Velkommen til EU indefra. Corona. Lande og borgere, hvis økonomier, der pludselig er på vej i afgrunden. Alt det og meget mere var der ingen, der kunne spå om for et år siden. Hvis der er noget, der er sikkert, så er det, at det er umuligt at forudse, hvad fremtiden vil bringe. Det gælder også året, der er gået. Hør om, hvad alt det har med ordet gidseltagning at gøre. Hør om diktatur, der er ved at udvikle sig midt i kredsen af EU-lande. Og hvad man gør for at stoppe netop de lande, der mildst talt ikke følger opskriften på et demokrati. Her følger udsendelsen Ingen kender fremtiden. Og vi giver ordet straks videre til Venstres gruppeformand i EU-parlamentet.
Jamen, mit navn er Morten Lykkegaard, og jeg er Venstres gruppeformand i Europaparlamentet. Har været ansat, eller ikke ansat, har været valgt ind siden 2009.
Du er jo ved at være en meget erfaren mand i EU-sammenhængen, kan man sige, sammenlignet med mange af dine kollegaer, i hvert fald som er nyvalgte. Når du sådan ser tilbage på det år, som er gået, hvad er der særligt, som sådan springer i øjnene? Og jeg tænker ikke bare i forhold til dig, men også i forhold til EU som institution.
Jamen, det er jo måske, at hvis man tager alle de her 10 år, så er det måske, at Europa har forandret sig så utrolig meget i de 10 år, at man som medlovgiver nærmest ikke har kunne følge med. Og at det stadigvæk udvikler sig lige for øjnene af os. Det er nærmest umuligt at forudse, hvad der sker bare et år frem. Og derfor så er det en kæmpe udfordring for et Europaparlament overhovedet at skulle spille sin rolle, samtidig med, at man også udvikler den rolle. Man kommer jo fra et sted, hvor man stort set ingen indflydelse har haft på noget som helst til nu at være en helt central spiller i den europæiske udvikling politisk, og derfor også for de millioner af mennesker, som er præget af den her udvikling. Og derfor så er det selvfølgelig det er til at blive forpustet over, hvad der er foregået, og også når man kigger fremad.
Jamen lad os prøve at kigge på året, der netop er gået. Når du ser på det, og så ser på alle de ting, du har sådan bedrevet i løbet af året, kan du give os et indblik i, hvordan det har været, og hvad det har været?
Jamen det har været et år, som selvfølgelig har været dybt præget af coronasmitten. Alting har jo ligesom været underlagt det akutte spørgsmål om at få bekæmpet epidemien, pandemien. Sørge for, at vi kommer på fod igen, både sundhedsmæssigt og økonomisk. Det har været et kæmpe, kæmpe slag mod udviklingen fremad. Det har ført til, at forskellige økonomier rundt omkring i EU-området er lige på vej til at falde ud over kanten, hvis ikke der sker noget øjeblikkeligt for at redde de mange virksomheder og brancher, som er i beknæb, de mange arbejdspladser, der er på spil. Og så selvfølgelig helt banalt, folkesundheden er jo også på spil. Og man kan sige, at Europa har jo på mange måder vist det bedste og det værste i løbet af året her. Det europæiske samarbejde har gjort det. På positiv siden er det jo lykkedes at blive enige om en kæmpe, kæmpe hjælpepakke til især de sydeuropæiske økonomier, som involverer måder at gøre det på, som man aldrig har gjort før, og som man måske ikke troede, man ville komme til. Men der har, kan man sige, nødsituationen gjort, at man har været nødt til at tænke nyt i forhold til hvordan den her enorme gæld, som bliver oparbejdet, hvordan den skal finansieres og betales. På den anden side har man også vist, at man har kunnet gå sammen efter en tøvende start, har kunnet finde sammen om fælles opkøb af vacciner, fælles koordinering af indsatsen med restriktioner og manglende rejseaktivitet osv. Man er også enige om, at man skal finde et bedre beredskab fremadrettet. Og det er jo det vigtigste i forhold til pandemien og i forhold til økonomierne. Så på det punkt har man jo virkelig vist, at det europæiske samarbejde kan. Men det er klart, at i processen har man jo også måtte strække sig meget, meget langt. Og det har selvfølgelig slået skår i mange steder, at man har haft de her diskussioner. Det er jo noget, der er gået stille af. Så det er klart, at samarbejdet er strakt til det yderste. Og der bliver et kæmpe arbejde med at få hentet ind politisk set på de store dagsordner, som der også ligger, og som jo ikke er droppet, nemlig spørgsmålet om at gå sammen om klimaforbedringer. Spørgsmålet om at få indstillet vores økonomier til det digitale univers. Det er vi lige midt i, og det er der er ikke slikket på ambitionsniveauet, så det er jo en kæmpe, kæmpe øvelse, som man er i gang med, og som vi jo langt fra er afsluttet endnu.
Jeg nævner du selv coronakrisen som noget af det, som kendetegnet året, der er gået. Har det også skygget for noget af det andet arbejde, I ellers skulle have udført? Altså er det sådan, at det spændte ben for noget af det?
Nej, det har ikke spændt ben for det, men det har udskudt tingene en del. Og det er der både fordi man har selvfølgelig måtte bruge en masse energi på at få de her coronapakker på plads, hjælpepakker på plads og blive enige om det. Få beredskabet op at stå, som sagt, for der er en meget, meget stor indsats, der er en masse energi, der er gået med det. Men også fordi, at beslutningstagerne jo selv har været, det vil sige os, rådet og kommissionen, men især rådet og os, har været handicappet helt vildt af, at vi ikke kunne mødes fysisk. Vi selv har været omfattet af de restriktioner, der er. Det har været meget svært at træffe beslutninger. Man kan sige, at det har gjort vores mødeaktiviteter noget mere effektivt i den forstand, at vi jo virtuelt har løst det langt hen ad vejen, når vi ikke kunne mødes fysisk. Men det har også gjort det meget vanskeligt at forhandle og træffe beslutninger, fordi jeg tror, alle har gjort sig den erfaring, at det er meget, meget svært. Man kan godt holde et møde, man kan godt gennemgå mødedagsordenen, men det der med at nå til nogle nye steder hen, træffe nye beslutninger, forhandle om ting, er utrolig vanskeligt, når man ikke er sammen fysisk. Og derfor har du også set, at de afgørende møder i rådet, for eksempel her forleden omkring klimadagsorden og andre ting, der er lederne simpelthen nødt til at mødes fysisk, selvom det måske sundhedsmæssigt er mere forsvarligt at blive hver for sig. Men der er man simpelthen nødt til at mødes i Bruxelles og over et par døgn forhandle hårdt for at komme i bund med nogle af de her problemstillinger. Så det er på den måde, det hele blevet gjort besværligt. Meget er blevet udskudt, skubbet fremad, men man er ikke slikket på dagsordenen.
Når du nu nævner det her, så er det jo fordi Mette Frederiksen blandt andet i flere medier har været kritiseret for at tage til de her rådsmøder, fordi det er jo statsledere og ministre, der mødes der. Men den her pakke, som jo gerne skulle have hjulpet Europa på fode, den blev jo vedtaget, i hvert fald i mine øjne, relativt hurtigt, men så gik den i stå. Der var lande som Ungarn og Polen, som spændte ben, altså Ungarn, fordi man ikke vil vedtage sådan en slags lovgivning, som skulle hjælpe mod korruption, og Polen, fordi man ikke var tilfreds i, at man blev kritiseret for, at man selv væltede de dommer, man ikke kunne lide politisk. Hvordan står det med det nu?
Jamen, det er jo også lykkedes langt hen ad vejen at komme igennem med det, vi kalder en rule of law, altså en retsstatsmekanisme, som man på en eller anden måde kan få styr på de medlemsstater, som ikke ønsker at leve op til de spilleregler, man selv har skrevet under på, altså i spørgsmålet om, at han er en ordentlig retsstat, at have et velfungerende demokrati, hvor pressen ikke bliver undertrykt, hvor dommerne ikke bliver undertrykt, hvor man ikke forsøger at ødelægge det demokrati, som er en forudsætning for at være med i fællesskabet. Og dermed heller ikke leve op til de ting, man selv har skrevet under på for at blive medlem. Den mekanisme har vi jo fået indført, forhandlet og blevet accepteret på det seneste topmøde. Problemet var så, at de lande, som især har været i fokus, nemlig Ungarn og Polen, benyttede den mulighed, de har for at nedlægge veto, fordi der skal være enstemmighed om budgetten. Og den her rule of law var jo ligesom knyttet, den her retsstatsmekanisme var i forhandlingerne blevet knyttet til, eller er knyttet til budgettet i den forstand, at det er mulighed for, de har mulighed for at smække pengekassen i, hvis de her visse medlemsstater ikke lever op til reglerne. Og derfor kunne de jo så, om man så må sige, nedlægge veto mod, at budgettet blev vedtaget ved at benytte sig af den selv samme mekanisme, altså enstemmigheden. Og det har været et problem, et kæmpe problem, fordi på den måde blev beslutningen om næste syv års budget udskudt. Men det blev som sagt vedtaget forleden, og vel at mærke, efter der blev indgået kompromis på det her rule of law, hvor Ungarn og Polen accepterede en tillægstekst, det der var blevet aftalt, hvor man præciserer noget med, at domstolen skal ind over, før kommissionen foretager sig noget, og at der er nogle forskellige processer, der skal være i orden, sådan at man i praksis får udskudt en eventuel smække pengekassen i et par år, kan der hurtigt gå processuelt. Og det er jo det, som Orbán og andre jo ønskede, så kan de komme hen på den anden side af et parlamentsvalg i, her i 2022, før der for et år kan komme til at ske noget. Og det, sådan er det jo en gang imellem. Der er nogle kompromiser, der skal indgås for, at man kan få alle med. Sådan et system er så indviklet, indrettet, men man skal jo også være enige i 27 stater om noget. Men det er kunststykke, at man er lykkes med det, men man trods alt er lykkes med det ved tyskernes mellemkomst. Og derfor er vi nu der, hvor vi kan sige, at vi kan lukke året af med et 7-årsbudget og med en retsstatsmekanisme.
Men netop den der retsstatsmekanisme, uden at komme alt for meget ind på teknikaliteterne i den, har blandt andet i mandag morgen jo været kritiseret for at være kraftigt udvandet i forhold til Polen, men ikke så meget i forhold til korruptionen. Du nævner det selv om det, at det er selvfølgelig det med, at 27 lande skal være enige, men der selv, da vi talte om lige præcis det samme her for et stykke tid siden i en anden udsendelse, der var du optimistisk. Oplevede du så, at du fik, hvad du gerne kunne tænke dig at få af mekanismer?
Man får jo i EU-sammenhæng aldrig nogensinde alt det, man kunne tænke sig. Det har jeg heller ikke fået den her omgang, fordi jeg kunne da godt have ønsket mig en retsstatsmekanisme, som var meget klarere og mere utvetydig. I den forstand har man jo ret, når man kritiserer fra forskellige sider, at det her er blevet udvandet. Ingen ville have vel forventet andet. Spørgsmålet er jo, hvad man regner med på forhånd at kunne opnå. Jeg synes, det, man har opnået, er et væsentligt skridt fremad. Vi mangler jo selvfølgelig af gode grunde endnu at finde ud af, hvor effektiv den her mekanisme vil være, når det kommer til stykket. Men det er jo, det kan kun, det må fremtiden jo vise. Jeg er godt tilfreds med det, der er opnået. Jeg tror, at de fleste vil overraske over, hvor langt man faktisk kunne gå. Og det blev Ungarn og Polen tydeligvis også, og derfor så satte de så alt, hvad de kunne ind på at få det forhindret. Det har de så ikke, men de har trods alt fået nogle processuelle, som jeg siger, tiltag fået til. Ikke ind i selve teksten, men som et appendix, som gør, at man jo kan udskyde beslutninger, udskyde konsekvenser, sådan som jeg kan læse teksten. Og det må man jo tage med. Sådan er det jo nogle gange, når man skal lave kompromis.
Morten Løkkegaard, det er sikkert rigtigt. Men kan vi så også regne med, at de her mekanismer også er nok til, at de to lande, inklusive andre lande, det er jo ikke kun de to, der kunne risikere at spænde ben med vetoret, det kunne simpelthen også være Danmark i andre sammenhæng, at der ligesom er en mekanisme nu, som gør, at Europaparlamentet og EU-kommissionen fungerer mere gnidningsløst fremover? Det første, Viktor Orbán han gjorde kort efter, var jo at sige, jamen det kan godt være, men hvis I begynder at bruge det her imod os, så stemmer vi nej til alt det, vi kan. Altså, de tager bare resten af politikken som gissel.
Jo, men det er jo den sædvanlige retorik. Han skal jo have noget at kunne sige derhjemme. Jeg tror, ovenikøbet de flagede det her som en sejr, og det samme gjorde vi. Og sådan er det jo med alle gode kompromiser. Der kan begge parter se sig selv i det og kan bruge det på hjemmebane. Jeg tror, man skal tage alt, hvad Orbán siger, se alt, hvad Orbán siger i det lys, at det skal kunne bruges for ham på hjemmebanen, og så lad være med at være alt for bogstavelig i sin tolkning af det.
Så det skal vi ikke være så venøse overfor. Hvad så, hvis du ser på året, der kommer? Hvad ser du derude i horisonten?
Jamen, der er nu fortsætter efter ligesom at komme derhen, hvor vi har udsigt til en vaccine nu, som trods alt jo formentlig og forhåbentlig vil løse op for coronaspøgelse. Så kan vi jo så småt begynde at vende tilbage til den dagsorden, der i øvrigt ligger, og det er vi så sandelig også i gang med. Altså, klimaet var jo det første, der kom op her. Nu har man ledtaget i rådet, og dermed også i processet i parlamentet videre, at man går videre med de her meget skrappe målsætninger på nedbringelse af CO2, med alt, hvad det implicerer. Det vil sige, hele den store klimalov, klimapakke, som bliver rullet ud her i starten af året, går man nu videre med, og det skal blive til konkret lovgivning. Det kommer vi til at se en masse af lovbehandling af på en lang række områder i Europaparlamentet. Derudover så har vi jo netop nu, som i går, jo set det nye udspil fra kommissionen på det digitale servicelovgivning på dansk spørgsmål om, hvordan man håndterer den digitale udvikling, ikke mindst i lyset af de her meget dominerende amerikanske virksomheder som Facebook og Google og Amazon og hvad har vi, som på en eller anden måde mangler at få en lovgivningsmæssig ramme. Der er en lang række spørgsmål om ulovlige produkter, som bliver handlet på nettet via de her platforme. Spørgsmålet om ulovlig indhold, hate speech, opildning til terror, børneporno, alt det der, som man oplever på nettet, og som man selvfølgelig på en eller anden måde skal have nogle regler for. Det har lavet vente på, som nu kommer det så i en samlet pakke, og det skal vi så også til at lovbehandle nu. Der bliver et kæmpe slagsmål på det. Det bliver det andet store emne de næste år, og det kommer til at tage lang tid, fordi det er, der er mange forskellige interesser på spil, både ikke mindst økonomiske, men også geopolitiske i den forstand, at det er overvejende amerikanske virksomheder, som man jo vil gribe ind over for på den ene eller den anden måde. Og derfor vil det jo amerikanerne blive set som en uvenlig handling. Og dermed har du også et geopolitisk, handelspolitisk dimension, som man skal have gjort noget ved løbende, og skal man nødt til at forholde sig til. Men altså, det handler om mange ting. Det handler om disinformation, det handler om ulovlige produkter, det handler om spørgsmål om, hvordan man skal behandle sine personlige data, hvor meget skal vi selv have styr på, hvor meget skal vi kende algoritmerne, som det hedder, bagved det meget af det, der foregår på nettet, osv. osv. Det er ekstremt kompliceret, men vi kommer til at bruge rigtig meget tid på det i kommende år. Det er de to hovedområder. Så bliver der også noget på migration, på ydre grænser. Der er kommet et udspil fra kommissionen her i efteråret også, langt om længe. Det har vi ventet på siden 2016. Og det bliver også en kæmpe politisk slagsmål, fordi der er jo også især Østeuropa er meget imod overhovedet at blive involveret i noget fælles europæisk på det her område. Danmark har jo også sin forbehold. Hele spørgsmålet om, hvordan vi skal sikre de ydre grænser, hvordan vi skal behandle dem, der er kommet illegalt, hvordan de kommer hjem igen, bliver sendt hjem igen. Der er 1000 spørgsmål der, som den her pakke forsøger at adressere. Og den har nogle gode ting i sig, men den har så sandelig også nogle ting, for den side ikke kan leve med. Så det er et andet stort spørgsmål, vi kommer til. Så de tre ting er nogle af de vigtigste i 2021.
Kan du give nogle eksempler på nogle af de gode ting, og nogle på de dårlige ting?
Jamen, det er en pakke, som jo forholder sig mere konkret end nogensinde før til det her med hjemsendelser. Altså, det er for første gang, tager man fra FN's europæiske side alvorlig stilling til, eller tager problemstillingen alvorligt politisk, nemlig de her millioner af mennesker er det jo virkelig, der render rundt illegalt i Europa, og som virkelig ikke har ret til at være her. Man er kommet ind via flygtningen, migrantbølgen der tilbage i 2015, da man lukkede, da der gik hul på Europa, så at sige. De skal jo hjem på en eller anden måde. De er årsag til mange problemer. Kriminalitet, usikkerhed, utryghed. Og selvfølgelig også bare den omstændighed, at de er her ulovligt. Så hvordan får man dem hjem? Det er det helt store spørgsmål. Og det har man ikke fået nogen løsninger på, men det bliver forsøgt adresseret, i hvert fald taget alvorligt i den tekst, der ligger. Og det er selvfølgelig positivt. På negativ siden kan man sige, at man stadigvæk flirter med tanken om tvangskvoter, altså en eller anden kvotering, at medlemsstaterne skal tage hver deres andel i en eller form for solidaritet. Selvom man anerkender, at det ikke er noget, der kan ske tvangsmæssigt, så er det jo stadigvæk sådan, at der er lavet en sindrig mekanisme, der betyder, at man reelt kan betale sig fra det, eller på anden måde yde den solidaritet, som man taler om. Den del er ikke særlig gennemtænkt, og man har ikke særlig mange svar. Og i sidste ende vil det stadigvæk betyde, at medlemsstater kan blive tvunget ind i en eller anden form for kvotering. Og det mener vi som udgangspunkt er helt forkert, fordi det kan man, sådan noget kan man ikke tvinge medlemsstater til. Det er noget, som man skal løse frivillighedens vej. Og det er meget dog ikke spørgsmål om tvang, men om at motivere staterne til at medvirke.
Men bunder de i bund og grund ikke i, hvordan man ser EU som samarbejde? Altså jeg tænker på, at briterne normalt opfatter Danmark, altså nu ved jeg godt, at briterne har forladt samarbejde, men de i gamle dage, der så de briterne på EU på samme måde som Danmark, nemlig en slags samarbejde, især gælder økonomien, og ikke noget med, at vi skal danne et slags forenede stater. Derimod i andre lande, f.eks. i Frankrig, er man meget mere tilbøjelig til at tænke i store parlamentariske samspil. Og her vil man vel nok synes, at solidariteten er så som så. Og hvis man er italiener, så synes man, at det er helt forfærdeligt, at der ikke er nogen andre europæer, der aftager alle de her flygtningestrømme, som de bliver nødt til at modtage. Så en form for solidaritet kan EU vel godt forlange sine medlemsstater, eller hvordan?
Jo, det er jo lige præcis det, der er, kan man sige, det centrale spørgsmål. Jeg tror, de fleste er enige om, at solidaritet er nødvendig i et fællesskab. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige, hvis man spørger dem, om man skal holde en skoletale. Vel? Spørgsmålet er, hvordan man gør det i praksis. Og man kan sige, hvis man nu tager det der migrationsspørgsmål, så kan man sige, hvordan praktiserer du solidaritet? Det er jo det der er meget, meget stor uenighed om. Altså for et land som Italien, det kan man jo godt forstå, som sidder i problemer til halsen med det her, fordi de flygtninge og immigranter kommer ind den vej. Der er det jo et spørgsmål om bare at få løst problemet og få sendt de her mange flygtninge indvandrere afsted til andre lande, så må de tage deres del. Men det er selvfølgelig med udgangspunkt i deres virkelighed. Vores virkelighed er jo en anden. Og hvis man skal praktisere solidaritet, så gør man det jo ved at finde nogle løsninger, som ikke, man ikke stopper ned i halsen på andre. Fordi det fører kun til en modreaktion, og det fører kun til, at opbakningens fælles forsvinder. Fordi vi skal bygge på en eller anden form for fælles forståelse. Hvis man lavede kvoter, for eksempel, som er den hurtige snuptagsløsning, så er det jo ikke nogen løsning. Fordi hvis man samtidig har fri bevægelighed over grænserne, hvad sker der så på de første 1.000 mennesker, man sætter afsted til Warszawa på en eller anden tvangskvote? Ja, de føler sig nok ikke særlig velkommen i Warszawa, så de tager jo den første gummibåd over Østersøen, eller vandrer mod den danske grænse, eller mod den tyske, ikke? Og dermed har man skabt sig selv et dilemma, der er nærmest uløseligt, hvis man ellers vil bevare de åbne indre grænser. Så kvoter er med andre ord ikke en løsning på noget som helst. Hvad man derimod skal gøre, det er, at man skal finde nogle fælles løsninger. Og det er jo så det, man forsøger på her ved at nemlig at praktisere solidaritet, ved at nogen kan bidrage til at styrke de ydre grænser, kan hjælpe med økonomien på det. Man kan sørge for, at selv at vælge, om man så må sige, hvilke af de flygtende indvandrere, der er der, at man kan være med til at tage. Der er også i vist omfang lagt op til. Altså alle sådan nogle ting, som man forsøger at finde praktiske løsninger, som kan være med til at lave en praktiseret solidaritet, så at sige. Det er ikke nemt, men det er jo den vej, man skal gå, hvis man skal altså arbejde til at fungere. Ellers så bliver bevægelsen hen imod et snævere europæisk samarbejde, som er meget stærk. Så vil den vinde frem, og så vil vi skulle undgå et nyt Brexit i andre lande, og så vil man, om man så må sige, vælge en meget, meget snævere definition af fællesskabet. Det kan blive løsningen, hvis ikke at man kan finde noget fælles.
Du har hørt EU-parlamentarikere fra Venstre, Morten Lykkegaard, fortælle om den sidste nye udvikling i EU. Så hvis vi opsummerer, så følger den ene krise efter den anden, og ingen ved, hvad fremtiden vil bringe. Vi ved til gengæld, at journalisten bag udsendelsen, ja, han hedder Jan Simmen fra Freelance Danmark. Det er Radio Mælkebøtten, der har produceret udsendelsen her, mens det er Europanævnet, der har støttet produktionen økonomisk. Du kan genhøre udsendelsen her eller andre med EU som omdrejningspunktet på internetadressen radiomb.dk/EU. Det var altså radiomb.dk/EU. På samme hjemmeside kan du i øvrigt finde mange andre journalistiske podcast, der ikke har noget med EU at gøre. Alt fra historier om folkemord, der lige nu er i gang, til en humoristisk detektivhistorie, der går i fodsporet på Luther. Sidste nævnte historie er alene på YouTube blevet podcastet over 23.000 gange. Det er tæt på at være en dansk rekord. Mit navn er Kim Mathar Bundgaard, og jeg siger tak for denne gang. Og på genhør næste gang, når vi igen er klar med en udsendelse i udsendelsesrækken EU indefra.